Hneď sa spýtam, vás preruším. Ako mladý človek môže získať 40 000 eur? Tak to mi poradte.
Pred prvou výplatou by ste mali mať každý svoj finančný plán.
Tak predsa len vidíte do budúcnosti a viete nás pripraviť na to, že čo nás čaká. Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Ekonomická realita v posledných mesiacoch výrazne skomplikovala dostupnosť k bývaniu. Veď kto by si pomyslel, že úrokové sadzby v priebehu jedného roka vstupnú až o 5% a v podstate hypotekárny úver sa stane luxusným tovarom. Ale aj na takéto situácie máme riešenie. V dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve sa budeme zaoberať tým, ako sa dostať k novému bývaniu a prečo je dobré myslieť na hypotekárny úver už roky dopredu. Moje meno je Anna Žilková a vítam našu hostku Ivanu Mikitovú zo spoločnosti Partners Group SK, ktorá je odborníčkou na osobné financie. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Asi mnohí z nás už zaznamenali, že ceny nehnuteľností síce malinko klesli, ale naopak výrazne stúpli úrokové sadzby za hypotéky. Ako som spomínala v úvode, až o 5%. Prečo?
Viete, boli sme zvyknutí už skoro dekádu, že úrokové sadzby sa iba znižovali a zároveň napríklad pojem refinancovania bol spojený s pojmom znižovania úrokovej sadzby. Dnes napríklad v tejto dobe aktuálne je to práve o tom, že pojem refinancovania je synonymom pre akceptovanie vyššej úrokovej sadzby výmenou za, nazvem to, bezpečnosť budúcej hodnoty úrokovej sadzby. A práve toto obdobie v konečnom dôsledku nie je v rámci ekonomických cyklov a niečím neštandardným.
A na čo sa máme pripraviť? Možno, že čo máme očakávať do budúcnosti? Dokedy to bude stúpať? A možno, ak by sme si to mohli porovnať, neviem, napríklad s Českou republikou alebo s okolitými krajinami, či máme očakávať podobný trend?
To, čo bude do budúcna, myslím si, že to by sme chceli vedieť všetci. Či už pri úrokových sadzbách, pri investovaní, pri rôznych témach, môžeme len predpokladať. Každopádne, keď si porovnáme napríklad v priemere, mnoho ľudí si berie hypotéku alebo hypotekárny úver a v priemere na 30 rokov. To znamená, že v rámci tohto obdobia sa ešte niekoľkokrát zažijeme obdobie, že tie úrokové sadzby sa budú meniť a budú aj stúpať, ale budú aj klesať.
Ale výška tých úrokových sadzieb sa vlastne v realite premietla do toho, koľko my vlastne musíme splácať mesačne. A naozaj niektoré rodiny prichádzajú mesačne o stovky eur, čiže musia si navýšiť tú mesačnú splátku hypotéky. Možno ako na to viete poradiť, ako sa vysporiadať s touto v podstate novou situáciou?
Určite záleží od toho, aký mám rozpočet, zároveň aké mám príjmy a je tam niekoľko faktorov, na ktoré by som sa mala zamerať. V prvom rade je určite audit výdavkov jedna z prvých vecí, ktoré by som odporúčila, pretože je to naozaj o tom zamyslieť sa, že či možno, že v posledných rokoch tie moje výdavky boli nastavené takým spôsobom, akým v minulosti sme nemuseli riešiť úplne situáciu, čo sa týka zvyšovania cien, či už aj základných vecí, potravín, energie a podobne. A zároveň vlastne v kombinácii s nízkymi úrokovými sadzbami sme zažívali obdobie, keď sme nerátali a možno nie úplne počítali do budúcna s tým, že tie úrokové sadzby sa môžu navýšiť tak rýchlym tempom. Takže audit ZMU je prvá vec, na ktorú by som sa určite pozrela. Zároveň je to aj príprava do budúcna, že ak už mám napríklad hypotéku, tak v tomto momente si viem približne vypočítať, alebo nejaký odborník mi vie vypočítať, koľko napríklad, o koľko by sa mi navýšila tá splátka pri aktuálnych úrokových sadzbách. A následne sa viem pripraviť aj na to do budúcna.
A napríklad poradíte aj tým, ktorí nevedia si nájsť tak veľa peňazí, aby naozaj 200-300 eur na splátku tej hypotéky, že čo majú v tomto prípade robiť? Môžu sa obrátiť napríklad na banku, alebo aké majú riešenie?
Odporúčila by som určite stretnúť a poradiť sa. Či už s bankou, alebo s odborníkom. Zároveň najhoršie, čo môžu spraviť, je nerobiť nič. Takže ak mi to nevychádza, vyzerá to naozaj spôsobom, že nebude mi to vychádzať ani o rok, ani o dva. Nemám iné možnosti ako to, že po audite výdavkov prídem na to, že ten rozpočet je naozaj natesno. Zároveň prídem aj na to, že nemá možno možnosť si navýšiť príjem do budúcna, a pretože aj to je jedna z alternatív, nie len znižovať výdavky, ale aj navýšiť príjem. A taktiež si myslím, ale že aj mnoho opatrení, ktorých v posledných rokoch prijala či už Národná banka alebo Európska centrálna banka aj u nás na Slovensku, ovplyvňovali situáciu, kde napríklad už po istom roku ste nevedeli získať 100% hypotéku. Čiže aj toto všetko boli opatrenia a prípravy na to, aby v situácii, keď sa úrokové sadzby budú zdvíhať, tak sa vlastne ľudia boli na to pripravení. A taktiež aj tá výška úveru v minulosti už v posledných rokoch bola prepočítavaná aj cez tzv. Stress test, ktorý hovorí o tom, že ak by sa aj tá splátka navýšila, tak vlastne banka nepovolila človeku si zobrať hypotéku o 50% vyššiu, pretože už ten stres test to nedovolil.
Poďme sa pozrieť na takú každodennú realitu. Mám hypotéku a doposiaľ vlastne tá úroková sazba bola okolo 1%. Teraz to vystúpilo na 5. Čo to spraví s mojou hypotékou?
A mám aj konkrétny prepočet, ktorý hovorí o tom, že ak moja splátka doteraz alebo úroková sadzba bola do 1% a aktuálne sa bude hýbať možno v rozmedzi 4-5%, tak ešte jednu z vecí, ktorú by som odporúčila ľuďom, je sa ozvať, možno nečakať do konca fixácie, ale ozvať sa alebo komunikovať s bankou aktuálne, pretože vy viete, mnoho z bank ponúka znovu obnovenie fixácie aj skôr, ako je tá daná vaša fixácia aktuálne končí, čo prinesie za výsledok to, že v konečnom dôsledku vy získate dnešnú rokovú sadzbu. Napríklad, že ak do budúcna napríklad vám končí fixácia na konci roka 2024. Ako sme na začiatku povedali, nikto úplne nevie, aká tá úroková sadzba bude. Každopádne, ak chcem mať istotu toho, že OK, že už nepôjde tá moja úroková sadzba vyššie a budem vedieť rátať s nejakou sumou v nejakom horizonte rokov, tak tým pádom to dokážem si zafixovať už v tejto chvíli a minimálne, OK, nebudú to už 1% úrokové sadzby ako minulý rok. Na druhú stranu, tie sadzby môžu ísť hore, aj napríklad za posledné dni boli navyšované úrokové sadzby, takže stále ešte asi predpoklad, že sme neskončili úplne s navyšovaním.
A ako sa dotknú tie úrokové sadzby tých, ktorí ešte len žiadajú o hypotekárny úver, chcú si ešte len zabezpečiť to nové bývanie?
A častokrát dostávam od klientov otázku, kedy je to správne načasovanie. A znova sa vrátim k tomu, že to vlastne nikto nevie. Každopádne a zopakujem len to, že berieme si úver na 30 rokov. To znamená, že je to práve o tom, že tá úroková sadzba sa mi zmení niekoľkokrát ešte v rámci toho môjho obdobia, kedy ten úver bude mať. A čo môžem spraviť predtým? Ideálne by bolo, a musím povedať a musím nás pochváliť na Slovakov, že ja to vnímam, že za tie roky, ktoré fungujem vo financiách, sme sa v tomto extrémne posunuli a to znamená, že častokrát ľudia ešte predtým, než chcú začať riešiť to svoje bývanie, tak sa prídu poradiť. A čo znamená, že ideálne napríklad nastavenie by bolo, keby to začali riešiť a začali prípravu riešiť aspoň 5 rokov dopredu. A čo im prinesie to, že ak by si odkladali 30% z ich príjmu, čo je napríklad aj odporúčaná hodnota maximálneho úverového zaťaženia v rámci môjho rozpočtu, tak za 5 rokov si dokážu našetriť približne 20% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je potrebná k riešeniu otázky bývania, pretože dnes už nedostávame 100% úvery. Takže...
A môžeme si povedať, že ako banka, akú výšku úveru poskytuje? Hovoríte, že už to nie je 100%. Uh-huh. Tak čo mám čakať a na čo sa pripraviť? Koľko to je a koľko môžem dostať?
Štandardom alebo odporúčanou sumou by malo byť 20% z hodnoty nehnuteľnosti. To znamená, že ak napríklad si kupujem alebo pozerám po nehnuteľnosti, ktorá má hodnotu 200 000, tak by som mal mať našetrených 40 000, ktoré viem vložiť ako 20% z hodnoty nehnuteľnosti.
No, hneď sa spýtam, preruším, ako mladý človek môže získať 40 000 eur, tak to mi poradte.
Rozumiem, a to je presne, ja tomu hovorím, že projekt bývania nie je otázkou jedného mesiaca, ani jedného roka. Takže preto som spomínala tých 5 rokov dozadu, alebo respektíve dopredu by som to mal začať riešiť. Ak som to ale neurobila, alebo ak sa to neudialo, stále ešte hlavne v krajských a okresných mestách mám skúsenosť s 90% hodnotami alebo zabezpečením v rámci nehnuteľnosti, čo ale sa odrazí napríklad ešte na vyššej úrokovej sádzbe. Takže aj preto je to odporúčanie, že 20% je ideálne dokázať si našetriť, odložiť možno, keď mám na to nejaký časový, väčší časový fond aj investovaním a pripraviť sa na to, aby som mohol v tej čase a v tom dobe a v tej dobe, keď to bývanie budem chcieť riešiť, tak a tie prostriedky budem mať.
A hovoríte, pardon, a hovoríte, že čím skôr, tak poradte mladým ľuďom, ak dostane prvú prácu, alebo kedy je tá vhodná doba, kedy začať, kedy je to čím skôr, aby vedeli.
Za mňa je to absolútne normálne, že pred prvou výplatou by ste mali mať každý svoj finančný plán. Ešte predtým, ako si zažijem tú svoju prvú výplatu, bo častokrát sa potom stáva aj to, že vlastne človek, keď ide už do také, akože nazvem to, že normálnej
reality
práce, tak sa udeje potom to, že ani nevie, ako rok zbehol, ani nevie vlastne, lebo väčšinou to je, že chodím na brigády, možno som bol pri vysokej škole, tak ten príjem nie je taký, ako keď už sa zamestnám alebo mám, rozbehnem si niečo svoje vlastne v tej realite toho života. A tým pádom sa niekedy udeje aj to, že v priebehu roka ani neviem, ako to zbehlo a vlastne rok sa človek mohol pripravovať na veci, a ktoré, lebo mnoho ľudí si myslí aj to, že nemám ešte dostatočný príjem. Že začnem si odkladať, keď budem
viac zarábať,
presne,
áno.
Že o 100, o 200 eur, keď sa mi navýši príjem. Len mnohokrát je to o tom, že to sa nikdy neudeje. A mám aj skúsenosti, ktoré hovoria o tom, že 35-40 roční ľudia, ktorí už sú na pracovnom trhu 10-15, možno niektoré 20 rokov, niekedy sa udeje to, že vlastne keď si prechádzame spoločne ich rozpočet, tak sa zamyslia nad tým a uvedomia si, že zarábajú 3-4 krát viac, ako keď začínali, ale odložiť si vedia možno ešte aj menej niekedy.
Čiže čo je dôležité? Ako sa naučiť vôbec odkladať? Tá disciplína, lebo hovoríte, že nevedia, hej, že si mohli, alebo že chceli si odkladať.
Existujú, vždy radím klientom sa riadiť podľa ideálnych finančných mier, ktoré hovoria o tom, že železná rezerva by mala tvoriť 10% z príjmu, strednodobé, dlhodobé aktíva a zabezpečenie príjmu by malo tvoriť 20%, 30%, ako už bolo spomínaných, by mala byť maximálna výška úverov a 40% spotreba. A krásne na tom je to, že percento je vždy percento. To znamená, že je úplne jedno, či zarábate 600 eur, či zarábate 1500 alebo 5000. Je to vždy prispôsobené na vašu výšku príjmu a potom na váš životný štandard.
A pomôžu nám nejako aj banky, že ponúkajú napríklad nejaké zvýhodnenia?
A zvýhodnenia v rámci úverov
na bývanie.
Rozumiem. Áno. A napríklad existuje pomoc pre mladých, keď máte do 35 rokov a nepresahuje váš príjem 1,3 násobok priemernej mzdy v aktuálnom hospodárstve, tak sa rozprávame o tom, že si viete odpočítať tzv. Daňový bonus, čo je maximálne 50% zo zaplatených úrokov, ale na maximálnej výške 50 000. Znie to troška zložité. To. A každopádne vždy odporúčam, že ak si nie ste istí, že či sa vás to týka alebo nie, tak si stačí zavolať do banky, opýtať sa a je to naozaj jednoducho získateľná informácia. Každopádne, keď má to človek nárok, tak je skvelé, keď si to vie priznať a zároveň vlastne musí to, ale ten daný každý jeden klient si vlastne požiadať o to v svojom daňovom priznaní, že nie je to automatické.
A od čoho vlastne všetkého závisí, akú sumu dostanem od banky na to vlastné bývanie? Aké faktory do toho vstupujú?
Tých faktorov je mnoho. Každopádne asi vyzvihnem dve najdôležitejšie, a to je jednak príjem a zároveň hodnota nehnuteľnosti. Mm-hmm. A niekedy sa mi stáva aj to, že si objasňujeme s klientmi, že je OK, ak mám hodnotu nehnuteľnosti, ktorá je násobne vyššia ako to, čo požadujem od banky, ale ak napríklad je rodina, kde je jeden z partnerov na materskej alebo rodičovskej, tak ten príjem to nedovoluje. Tým pádom banka vždy berie vlastne nižšiu hodnotu z toho, čo porovnáva príjem versus hodnota nehnuteľnosti. Takže niekedy je to aj o tom, že áno, tá nehnuteľnosť je možno dostatočná, alebo naopak, možno príjem je dostatočný, ale hodnota nehnuteľnosti. A mnoho ľudí napríklad nevie, že v mimo krajských a okresných miest sa častokrát stáva aj to, že nedostanete ani 80%, dostanete možno 70% hodnoty.
Tak?
Pretože banka sa to pozerá spôsobom, že byť v nejakom meste alebo nehnuteľnosť v nejakom meste je pre nich rýchlejšie predateľná ako napríklad mimo mesta.
A v súčasnosti sa aj zvyšuje to životné minimum. Mm-hmm. Možno ako to životné minimum súvisí s dostupnosťou hypotekárneho úveru? Lebo viem, že aj na toto je tam nejaký vplyv.
Áno. A na to mám aj presný prepočet, ktorý nám povie o tom, že ak... Čo sa vlastne udeje? Životné minimum vstupuje do výplaty alebo vypočítania hodnoty, akú maximálnu výšku úveru môžem získať versus splátku úveru. A práve to ovplyvňuje splátku úveru, pretože aj jedným z parametrov, na ktoré sa banky pozerajú, je, že vy potrebujete mať 40% rezervu zo svojho príjmu, aby to nebolo o tom, že ak sa tie úrokové sadzby ešte budú do budúcna navyšovať, aby vás to úplne nezasiahlo. A napríklad ten rozdiel, aby sme si povedali, že ak trojčlenná rodina s príjmom 1800 eur a do 36. napríklad by si mohla zobrať úver vo výške 120 000, a kde splátka by bola 621 eur, tak po 1.7. to už bude, že maximálna výška úveru bude 113 000 a splátka pri aktuálnych úrokových sadzbách by bola 585 eur. Takže takto napríklad má vplyv aj zmena životného minima, aj čo sa týka úverov a úrokového vypočítania a toho, čo môžem dostať.
A rovnako aj banky sprísňujú stále tie kritéria získavania hypotekárneho úveru. Tam sa niečo zmenilo, ako to bolo predtým a možno, že ako je to teraz nastavené, sprísnili sa nejaké kritéria?
Určite banky pozerajú dôsledne a dôkladne, kto v akej výške, kde si žiada tú hypotéku. A na druhú stranu si myslím, že to je dobré, pretože zoberte si, že presne čo sa udialo teraz. Že v minulosti to naozaj bolo o tom, že ľudia si tie hypotéky brali a už to bolo tak, ako ste pekne povedali na začiatku, že dnes je to možno, nazvem to, že luxusným tovarom. V minulosti to bolo o tom, že sme mali pocit, že si hypotéku môže zobrať hocikto a hocikoľko. Takže môže to veľmi ovplyvniť ten rodinný rozpočet a zase je to naozaj súvisiace aj s tým, že ak má možno aj niekoľko hypoték naraz, tak jednu z vecí, ktorú môžem zvážiť, je, že aby som si uľahčil rozpočet v rámci svojho, aby som si vlastne odľahčil rozpočet, tak sa udeje to, že možno niektoré nehnuteľnosti budem musieť predať. V minulosti sa stávalo to, že okrem svojej vlastnej som mala aj možno jednu, dve investičné nehnuteľnosti a teraz už to nie je asi ani odporúčanou cestou.
No aby som sa nedostala do tej nevýhodnej pozície, mám nejaké možnosti, neviem, nejaké rezervy alebo poistenia v prípade napríklad, že sa dostanem do takýchto životných situácií, ako ste spomínali, že nebudem schopná splácať ten hypotekárny úver, tú mesačnú splátku.
Určite, ako som spomínala, ideálne finančné miery zabezpečujú všetko z tohto, čo sme povedali. Jednak vytváram si železnú rezervu, ktorá by mala byť aspoň v 6-násobku môjho mesačného príjmu, respektíve výdavkov, ktorá bude pokrývať tým pádom aj to, ak by sa mi niečo udialo krátkodobo v rámci splácania úveru. A zároveň z dlhodobého hľadiska, ak sa mi niečo udeje zdravotné, tak určite vysoko odporúčam poistenie úveru, ktoré zabezpečí to, že ak nemôžem pracovať, alebo už nikdy nebudem môcť pracovať, alebo sa stane aj to najhoršie, tak moja rodina neostane bez strechy nad hlavou.
A existuje napríklad niečo také, nejaký možno, že plán, alebo nejak tak nasimulovať si situáciu, ktorá ma pripraví na to, že naozaj každý mesiac si budeme musieť z tej svojej výplaty odkladať a teda platiť reálne niekoľko stoviek eur na hypotéku. Dá sa to nejako nasimulovať, pripraviť sa na to?
Príprava a plánovanie je kľúčovým prvkom podľa mňa každého jedného väčšieho cieľa, ktorý riešim. Či už keď riešim to bývanie, alebo respektíve keď sa chcem pripravovať na to bývanie, ale zároveň aj keď to bývanie má. Pred tou prípravou, ak by som začal pred tými 5 rokmi, tak ideálne mi to zabezpečí tých 30%, ktoré si budem odkladať zo svojho rozpočtu. Mi zabezpečí jednak to, že budem mať hotovosť v rámci svojho bývania, ale zároveň môj rozpočet a ja samotná budem zvyknutá na to, že vlastne do akej škály tie moje náklady môžem pustiť alebo nepustiť. To znamená, že toto je skvelý spôsob, akým sa vie každý jeden z nás pripraviť a aby častokrát sa mi aj stáva to, že ak tá príprava možno nie je v dostatočnom predstihu, tak človek má stres a strach z toho, že či zvládne splácať tu ten svoj úver. Takže práve preto toto je výborný nástroj na to, ako to môže spraviť. Dokonca aj pred pár dňami som odporúčala jednej rodine vyriešiť si situáciu v zmysle toho, že oni už majú svoju hypotéku a tým pádom, ale končí sa im fixácia v nejakom období a tým pádom vlastne my dnes vieme nasimulovať tú situáciu, že aká by tá splátka mohla byť do budúcna a zároveň ten rozdiel tej splátky si dokážu odkladať už teraz. A napríklad potom, keď príde to obdobie tej fixácie, tak môžu spraviť niekoľko vecí. Jednak už aj budú zvyknutí na ten rozpočet s tou akoby novou splátkou, čo zabezpečí to, že možno niekedy príjem na to, že aha, že možno to nie je také jednoduché, keď vlastne sa mi tá splátka najvyšší o 200 alebo 300 eur. Hovorí sa o tom, že spotrebný šok zažívame, keď náš príjem, respektíve keď si nevieme pokryť výdavky, poklesne o 30%, takže to sa môže niekedy vlastne udiať v rámci rozpočtov a zabezpečí mi to vlastne to, že v dobe tej fixácie dokážem možno aj vložiť mimoriadnu splátku z toho, čo som si odložil doteraz a tým pádom znížiť zostatok istiny a vďaka tomu vlastne sa mi aj tá splátka môže znížiť.
Tak predsa len vidíte do budúcnosti a viete nás pripraviť na to, že čo nás čaká. Ale chcem sa spýtať, lebo tak ľudia nežijú len pre bývania, nasporiť si len na bývanie, asi chceme ísť aj na dovolenku a neviem, možno, že aj kúpiť si, ja neviem, auto. Vôbec ako dá sa to v tejto situácii nejak tak aj s tým bývaním všetko skompletizovať, že budeme mať na to peniaze? Aj na toto nás viete pripraviť?
Ja si myslím, že môžeme byť pozitívni aj v tejto téme, pretože je to naozaj iba o plánovaní a o kompromisoch. Dôležité je povedať, že to nie je buď alebo. Že to nie je iba o tom, že sa pripravujem napríklad na bývanie, alebo že sa pripravujem na kúpu auta, alebo na čokoľvek. Lebo častokrát ľudia robia aj chybu v tom, že sa pripravujú iba na ten jeden najbližší cieľ. A kvôli tomu alebo vďaka tomu nevyužívajú vlastne ten čas, ktorý im môže poskytovať to, že keď sa zamyslím dopredu, že chcem riešiť aj svoje bývanie, chcem predsa aj niekam cestovať, chcem a možno napríklad niečo odložiť na štart do života aj pre svoje deti a určite by sme nemali zabudnúť na dôchodok, ktorý nás čaká a tým pádom toto sú rôzne témy, ktoré ľudia počas života riešia a dnes nevieme povedať, že kedy možno budem riešiť to svoje druhé auto alebo kedy pôjdem na dovolenku tam a tam. Ale vieme, že asi to príde. A tým pádom vďaka plánovaniu a kompromisom v rámci aj svojho aktuálneho rozpočtu si zabezpečím, že dokážem vlastne fungovať zdravo, nielen dnes, ale aj o 5 rokov, aj o 15. A ešte k tomu, ja tam vidím aj jeden veľký rozmer a je to to, že ak sa to naučím ja dnes, tak do budúcna to vlastne naučím aj moje deti napríklad. A tým pádom budú vedieť fungovať úplne iným spôsobom v rámci aj toho rozpočtu a plánovania, čo sa týka financií. Takže pre nich to môže byť o to, zás budú začínať v inom pri inom leveli, keď prídu na ten pracovný trh, ako sme spomínali na začiatku.
A viete nám poradiť možno, že aké aj máme možnosti odkladania si tých peňazí, že kam si ich odkladať a kam sporiť, aby sme potom, dajme tomu o tých 5 rokov, aj mali na to bývanie, aj na to nové auto.
A určite si treba rozmyslieť, alebo ako by som to povedal, treba sa zamyslieť nad tým, kedy svoje financie a kedy na ten daný cieľ si chcem splniť. Podľa toho zvoliť správnu kategóriu alebo produkt toho, kam si tie peniaze chcem odkladať. Pretože ak si chcem šetriť na najbližšiu dovolenku, ktorá je o 2 mesiace alebo o pol roka, alebo je to o tom, že viem, že v decembri budú Vianoce, tak aby som si nemusel riešiť úvery a spotrebné úvery a čokoľvek na darčeky, tak od takýchto maličkostí, na ktoré sa vieme pripraviť, kdežto ale, viete, to je za rohom. Takže tým pádom tam mi ostáva naozaj odkladať si to na sporiaci účet, mať na to vyčlenený možno nejakú čokoľvek, čo proste viem použiť kedykoľvek. Každopádne, ale ak sa rozprávame o cieľoch, ktoré sú v horizonte 3, 5, 7, 15 rokov a viac.
Napríklad ako to bývanie.
Presne tak. Tak sa rozprávame určite aj o zaujímavej forme a formou investovania. Pretože sú rôzne nástroje. To nie je len o dynamických nástrojoch, je to o rôznych strednodobých, krátkodobých nástrojoch, ktoré nám ale pomôžu a možno aj poraziť či už alebo pokryť nejakú časť inflácie a taktiež vlastne tie peniaze neostavia, alebo na bežnom účte ostanú znehodnotené.
A taká jednoduchá otázka na záver. Poradte nám, je vhodná doba na kúpu bytu?
A vhodná doba je vždy podľa vašich preferencií. Je to naozaj o tom, len zosumarizujem, že či už úrokové sadzby sa budú meniť počas horizontu 30 rokov, zároveň áno, ceny nehnuteľností už teraz aktuálne niekoľko kvartálov po sebe klesajú. Na druhú stranu klesajú pomalšie, ako sa zvyšovali úrokové sadzby. Takže asi by som, moje najväčšie odporúčanie je si to dobre naplánovať, zmanažovať, vyskúšať si to dopredu, lebo to vieme, a keby to bolo splácať danú výšku splátky pri danej úrokovej sadzbe. A zároveň viete, vždy je lepšie, myslím si, že má vlastní nehnuteľnosť, ako možno žiť celý život prenajme. Takže treba sa nad tým začať zamýšľať minimálne skoro. Pretože, pardon, len doplním, ak sa udeje to, že ak sa nad tým začnem zamýšľať v 30-35 rokoch, tak sa môže kľudne stať, že to bude môj posledný veľký cieľ, na ktorý dokážem ešte nejako pripraviť.
Ďakujem veľmi pekne za rady a vy ste nám poradili, že bývanie nemusí byť len ten jediný cieľ, ale môžeme si splniť viacero cieľov, tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.